No niin, Jumalan armoa ja rauhaa minunkin puolestani ja terveisiä sieltä Hyvinkäältä. On tässä oikein siunannut, kun saanut kuulla, että tuo Mika-veli tulee kanssa sinne etelään vahvistamaan joukkoja. Saadaan sinä oikein kilpaan sitten saarnata siellä Jumalan valtakunnan evankeliumia. Sydämelläni on sanaa Markuksen evankeliumin 12. luvusta. Jakeista 28. Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjan oppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille ja kysyi häneltä, mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä. Me tiedämme, että Jeesuksella oli tapana kulkea pitkin kyliä ja kaupunkeja ja hän ei kulkenut siellä vaieten, vaan hän opetti, hän julisti Jumalan valtakunnan evankeliumia. Ja niin on tänäkin päivänä ne palvelijat, jotka Jeesus on valinnut, he kulkevat julistaen evankeliumia. He kulkevat todistaen Jeesuksesta. He haluavat kertoa ihmisille siitä, mikä on Jumalan tahto meidän elämässämme tässä armon ajassa. Sillä ihmisen täytyy oppia tuntemaan pelastuksen tie täällä ajassa. Jeesus voi antaa syntejä anteeksi täällä maan päällä. Enää iankaikkisuuden rajan tuolla puolen ei ihminen voi muuttaa sitä päätöstä, joka on täällä sinetöity ennen pois lähtöä. Nyt me näemme, että Jeesuksen toiminta herätti mielenkiintoa ihmisissä. Ihan henkilöön ja hänen arvoonsa tai ikäänsä katsomatta Jeesuksen luokse tuli kaikenlaisia ihmisiä. Jeesus ei jäänyt sanattomaksi kenenkään kohdalla, vaan hänellä oli sana jokaisen ihmisen elämään. Ja kiitos Jumalalle, Jeesuksella on sana myös sinun elämääsi tänä päivänä. Me näemme tämä kirjan oppinut, joka tunsi hyvin Raamattua. Hän koki kuitenkin elämässään jotakin sellaista, että minulta puuttuu jotakin, jota Jeesuksella oli Jumalan sanasta avautunut. Vaikka hän järjen tasolla tiesi Jumalan sanaa, hän ei sitä sydämen tasolla ymmärtänyt. Ja niin on tänäkin päivänä tärkeää, että Pyhä Henki saa avata meidän ymmärryksemme käsittämään kirjoitukset. Sillä vain sellainen sana voi olla hedelmällinen sinun ja minun elämässä, jonka Pyhä Henki on kirkastanut meille. Kiitos Herralle. Nyt me näemme, että tämä mies näki, että Jeesus oli hyvin vastannut näihin kysymyksiin, joita Jeesukselle oli esitetty. Nämä ihmiset, jotka olivat tulleet Jeesuksen luokse ja kirjan oppineet, he olivat asetelleet kysymyksensä sillä tavalla, että he monestikin halusivat saada Jeesuksen kiinni jostakin sellaisesta asiasta, josta olisivat päässeet syyttämään Jeesusta. Ja niinhän se on monesti ihmisen elämässä, että jos ei haluta tehdä parannusta, niin sitä etsitään sellaisia asioita, joiden kautta voisi syyttää Jumalan seurakuntaa ja uskovia, että sen takia minä en pelastukseen tule sisälle, kun nuo uskovatkin ovat sellaista kurjaa porukkaa. Mutta on ihmeellinen asia, kun Jeesus saa ihmiselle näyttää sen oman malkan siellä silmässä. Niin siinä ihminen tulee sellaiseen tilanteeseen, että ihminen joutuu tunnustamaan, että minun on tehtävä parannusta syntielämästä. Minun on kerran seisottava Jumalan valtaistuimen edellä. Ja minä en siellä voi olla osoittamassa toisten ihmisten elämästä heidän virheitänsä, vaan siellä kysytään minulta, mikä oli sinun elämäsi. En tiedä, onko sinun elämäsi Jeesus saanut antaa näitä hyviä vastauksia. En tiedä, millä tavalla olet suhtautunut siihen, kun Jeesus on puhunut sinulle. Sillä Jeesus ei anna ihmiselle kuin hyviä vastauksia. Hän ei neuvo sinua huonolla tavalla, vaan hän neuvoo sinua hyvällä tavalla. Hän antaa sinulle hyviä vastauksia, jos tahdot kysyä häneltä, jos tahdot etsiä hänen tahtonsa toteutumista omassa elämässäsi. Mutta me näemme, vaikka Jeesus vastasi hyvin ihmisille, silti monet ihmiset loukkaantuivat häneen, silti monet ihmiset pettyivät niihin vastauksiin, jotka Jeesus antoi, koska ne eivät olleet heidän omasta mielestään hyviä vastauksia. Ja on murheellista, että ihminen liikaa luottaa siihen, mitä hän itse on elämässään hyväksi katsonut, eikä usko Jumalan hyvyyteen. Jumala tahtoo meidän elämällemme sitä, mikä on parasta. Hän antaa ainoastaan sitä, mikä on hyvää. Sitä, mikä on iankaikkisuus parasta meidän elämässämme. Varmasti tuo mies oli ihmetellyt tuota Jeesusta, mistä hän oli saanut tuon viisauden, jolla hän opetti kansaa. Me näemme, että Jeesuksen elämästä ihmiset hyvin tarkkaan tiesivät, kenen poika hän oli ajallisesti, ketä olivat hänen sukulaisensa ja mistä hän oli tullut. Matteus 13:54. Täällä kerrotaan 55. Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria ja hänen veljensä Jaakob ja Joosef ja Simon ja Juudas? Eivätkö hänen sisarensa ole kaikki meidän parissamme? Mistä sitten hänelle on tämä kaikki? Luonnollisen ihmisen on vaikea käsittää sitä, että ihminen voi taivaasta saada elämäänsä jotakin yliluonnollista. Uudesti syntymätön ihminen aina ajattelee, että kaikki hyvä, mitä ihminen elämäänsä saa, se on itse ansaittua ja hankittua. He eivät voi laskea sen varaan mitään, että Jumala voi antaa ihmiselle jotakin sellaista, mikä on yliluonnollista ja sangen ihmeellistä. Ja Jeesuksen elämässä me tiedämme, hän oli saanut totisesti taivaasta sen hyvän, jota hän piti esillä tämän maailman keskellä. Ja nyt me näemme täällä jakeessa 54, kuinka ihmiset hämmästyivät ja sanoivat, mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot. Kun ihminen saa elää Jumalan yhteydessä, niin Jumala antaa ihmiselle sitä viisautta, joka ei ole tästä maailmasta lähtöisin, vaan ihminen saa kokea sitä viisautta, jota koetaan, kun ihminen kunnioittaa Jumalaa, kun ihminen kokee Herran pelkoa sydämessään, kun ihminen ei luota omiin järjen päätelmiinsä, vaan ihminen saa kokea sen, että kun Pyhä Henki neuvoo minua, niin minä saan sellaiset ohjeet elämääni, joiden varassa on turvallista kulkea täällä ajassa ja tehdä oikeita valintoja. Vain Pyhän Hengen johdatuksessa sinä, ystäväni, voit tehdä viisaita valintoja, voit tehdä oikeita valintoja. Se Raamattu sanoo, että Henki tietää kaikki. Henki tietää, mitä ihmisessä on. Ja Jumalan Pyhä Henki omistaa kaiken sen rikkauden ja viisauden, mitä Jumala valtakunnassa on. Ja voi sieltä sinun elämääsi antaa sen, mitä sinä tarvitset, niin kuin hän parhaaksi katsoo. Kiitos Jumalalle. Me olemme Jumalan lapsina täysin riippuvaisia siitä, miten Jumalan Pyhä Henki saa vaikuttaa meidän elämässämme. Vaikka tuo Paavo veljenkin kanssa ollaan tahkottu Jämsän koskella 2 vuotta kokouksia, niin selvästi kyllä sen on oppinut tietämään, että jos ei Jumalan tuuli puhalla, niin turhaa me näemme vaivaa. Ja sen tähden me olemme riippuvaisia siitä, saako Jumalan tuulet puhaltaa meidän elämäämme. Olemmeko me sillä paikalla, jossa Herran voima ja voitelu ilmestyy. Turha on purjeveneenkin kanssa tuolla järvellä olla, jos ei tuulta ole. Se ei liiku mihinkään. Mutta kun tulee sieltä tuulen vire, niin sitten lähdetään liikkeelle. Kiitos Herralle. Se on hengellisessä työssäkin niin. Me olemme riippuvaisia siitä, että olemme Jumalan johdatuksessa ja oikeassa ajassa, oikeassa paikassa. Kiitos Herralle. Me näemme, Jeesuksesta sanotaan, että hänellä ei ainoastaan ollut viisautta, vaan hänen elämässään näkyi Jumalan voima, kiitos Herralle. Ja Jumalan voima ilmestyi ihmisen elämässä tekoina, Kiitos Jumalalle. Jeesuksen elämässä nähtiin voimallisia tekoja. Ja niin on sinunkin elämässäsi, kun Jumalan voima saa vallata sinut, niin se saa sinun elämässäsi halun palvella Jeesusta. Sinun halun tehdä elämässäsi niitä tekoja, joita varten Jeesus on sinut lähettänyt tähän maailmaan. Tämä rakentajan poika, jota ihmiset eivät minään tehneet, hänet Jumala oli valinnut arvokkaaseen tehtävään. Muistan omassa elämässänikin, kun lapsuudessa kylän ihmiset siellä äidin kotipuolessa hyvin siellä innoissaan katsovat, että tuossa on tuon pastori Mantereen vanhin poika ja tuossa on tuon toisen pastorin poika ja tuossa on vielä se kolmannenkin pastorin poika, että kyllä niistä varmaan tulee väkeviä saarnamiehiä. Ja sitten siellä teemme siis sen tavallisen putkimiehen poikakin siellä ja ihmiset ajattelevat, että mitähän siitäkin tulee. Mutta kun Jumala tekee valintoja, niin hän ei tee niin kuin ihmiset ajattelevat. On ihmeellinen asia, että näistä pastorien pojista ei yksikään ole tänä päivänä evankeliumin työssä. Mutta jostakin syystä minun elämääni Jumala puhui hyvin voimakkaasti. Jumala puhui elämän ja kuoleman rajalla ja muistutti valtakunnansa työstä. Omassa elämässäni oli monia suunnitelmia, niin kuin nuorella ihmisellä on. Niitä tavoitteita, joita tässä ajassa asetetaan, jotka ovat niin sellaisia suuriarvoisia tämän maailman keskellä. Mutta Jumala näytti minulle sellaisen elopellon, jossa ei ihmiskunnia ja kiitosta saa, mutta joka on Jumalan silmissä arvokas. Ja sen näyn säilyttäminen ei ole helppoa kenenkään meidän elämässämme. Mutta suokoon Herra sen armon, että voimme olla uskollisia sinne paikalle, jolle Herra on meidät asettanut. Me näemme, että monet Jeesuksen päivinäkin olivat kiinni näissä teologisissa tutkinnoissa ja kirjanoppineissa, jotka olivat julistettu sen ajan keskellä Jumalan palvelijoiksi. Mutta todellinen Jumalan palvelija ei ole sellainen, joka on saanut nimityksensä ihmisiltä. Todellinen Jumalan palveluspaikka ei ole sellainen, joka on ihmiskäsin rakennettu. Ei ne suuret synagogat ja ei ne komeat salit, joita sen ajan kirjanoppineilla ja fariseuksilla oli, eivät ne tuoneet Jumalan valtakuntaa ihmisten keskelle. Eivät ne hartaat tunnelmat, joita sinne luotiin, niin kuin tänäkin päivänä suitsutetaan ja tehdään komeita alttaritauluja, että olisi niin mukava tunnelma sitten siellä temppeleissä, eivät ne ihmiselle tuo todellista Jumalan tuntemista. Tämänkin ajan keskellä niin monet ajattelevat, että kyllähän Herran palvelijan täytyy olla sellainen, joka on opiskellut monia vuosia teologiaa ja joka saarnaa sellaisessa suuressa temppelissä. Mutta ei, Jumala ei tarvitse niitä. Kun Johannes Kastaja lähti evankeliumin työhön, kun Jumalan sana tuli hänen elämäänsä, hän oli erämaassa. Hän saarnasi siellä erämaan keskellä, mutta hänen elämäänsä oli laskettu Jumalan sana. Hänen elämäänsä oli annettu voitelu pyhässä hengessä. Ja sen tähden hän sai toimia Jumalan palvelijana. Jumala ei tarvitse ihmistekoisia konsteja viedäkseen työtänsä eteenpäin. Jumala ei tarvitse meille sellaisia rukoushuoneita, jotka ovat mahdollisimman miellyttäviä meidän lihalliselle ihmisellemme. Vaan Jumala tarvitsee sydämme, joka haluaa palvella. Huomasin Heinolassakin kerran, kun meinasi vähän lihan mieli päästä valtaan, kun siellä eräs mummo sitten tuli narisemaan ennen kokousta, että kun pitäisi noita istuinpehmukkeita olla, että täällä on niin kovat penkit. Mä ajattelin, että kerta kaikkiaan mielessäni, että en minä enää rupea tässä noita pehmukkeita ompelemaan tänne, että kyllä jos niitä tarvitsee, niin varmaan on mummolla aikaa itsekin niitä ommellaan. Mutta näin se on monesti elämässä, että me herkästi käännymme näihin toisarvoisiin asioihin. Kyllä kun Jumalan virta tulee meidän elämäämme, niin ei haittaa vaikka on puiset penkit, ei haittaa vaikka erämaassa kokoonnutaan, kun sydän tahtoo palvella elävää Jumalaa. Kiitos Herralle. on ihmeellinen asia, miten tänäkin päivänä Jumala antaa meidän tehdä hänen valtakuntansa työtä. Ja hän antaa meille sellaiset välineet, jotka ovat riittävät, että me rakastuisi niihin työvälineisiin. Ne ovat toisarvoisia. Kun Heinolassakin aloitimme työtä, niin sellaisessa purkutalossa kokoonnuttiin. Lasit helisi, kun tuuli puhalti, ja se kuorolava natisi siellä alla, ja tänä päivänä se on jo purettu se talo. Ja mä ajattelin, että tässä kun on Jumalan valtakunta tällä paikkakunnalla. Mutta Jumala oli puhunut, että tässä on se paikka, jolla sinun tulee minua palvella. Ja sen ajan, joka se paikka oli Jumalan tarkoittama paikka, niin se sai palvella evankeliumin työtä. Se on sellainen asia, että Jumala määrää meille, mikä on meidän paikkamme palvella häntä. Ja meidän tulee siihen tyytyä, kiitos Herralle. Ja ajan myötä Herra vie meitä sitten eteenpäin. Ja nyt Heinolassakin olemme saaneet sellaisen rukoushuoneen, joka on entistä parempi kuin se, missä saimme kokoontua. Kun uskollisesti palvelemme sillä paikalla, jonne Herra on meidät asettanut, niin hän voi viedä työtä eteenpäin. Muistan tuolla Hyvinkäälläkin, kun Niirasen pariskunta oli työtä aloittanut, ja heiltä sitten vietiin paikka alta. Siellä eräiden seurakuntien veljet olivat sitten vehkeilleet niin, että nämä pitää nämä Niiraset saada pellolle täältä näin. Ja sitten olivat kysyneet Pentiltä, että no, pitäisikö tämä työ nyt lopettaa sitten, kun tässä on näin paljon vastustusta. Niin Pentti sanoi, että älkää lopettako, että muuten perkele vie sen työ, joka on aloitettu, ja se lauman hajoittaa. Ja tähän sanaan luottaa ja rohkaistuneena, niin työtä jatkettiin, ja tänä päivänä siellä on seurakunta edelleenkin, ja Herra auttanut siinä työssään. On tärkeä asia, että Jumalan seurakunta saa kokoontua ja Jumalan kansa saa leipäosansa, määräosansa, ajallansa, että Jumalan lauma ei joudu hajannukseen, vaan että se saa säilyä elävänä ja säilyä sellaisena, että sillä on Jumalan asettamat paimenet. Kiitos Herralle. On ihmeellinen asia, että tänäkin päivänä Jeesus meidän keskellämme liikkuu ja hän puhuu meille hänen hyvää sanaansa. Me ihmisinä olemme sellaisia, että me monesti tahdomme lihamme puolesta etsiä sellaista helppoa tietä. Me näemme kuitenkin, että Jeesus ei missään kohtaa puhunut ihmisille, että lähtekää seuraamaan minua, niin minä annan teille helpon elämän täällä ajassa. Vaan me näemme, että se tie, joka vie elämään, se on kaita tie. Ja me näemme, että se portti, joka johtaa sisälle tuolle kaidalle tielle, ja sitten kerran, kun se tie on käyty loppuun, niin sisälle Jumalan taivaaseen, sillä tiellä on monia taisteluja, monia kilvoituksia. Me näemme, että tämän maailman keskellä, tämän synninmaan keskellä, me jokainen Jumalan lapsi joudumme taistelemaan syntiä ja kaikkea vihollisen voimaa vastaan. Meidän elämässämme on monesti niitä helpompia päiviä, mutta on myös niitä pahoja päiviä, jolloin se taivaallinen sotavarustus pitää olla kunnossa. Se pitää olla sellainen, että siitä ei puutu mitään, sillä muuten me lankeamme. Nyt Jeesus sanoo täällä Luukas 13 ja 24. Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet sanoo minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Taivaan tietä ei kaikki ihmiset kulje. Raamatun kirjoittaja jatkaa, että usko ei ole joka miehen. Pelastukseen ei mennä sisälle sillä tavalla niin kuin tuosta noin vain vihkaa tietämättä. Ei ketään ihmistä oteta synnin teiltä Jumalan valtakuntaan tiedottomassa tilassa, vaan ihmisen täytyy tehdä elämässään tahdon ratkaisu lähteä seuraamaan Jeesusta. Pelastukseen, niin kuin me näemme, pitää kilvoitella sisälle. Ja totta tosiaan, moneen meidän elämässä on käyty suuria taisteluja tuon portin edessä, joka vie sisälle pelastukseen. Me voimme verrata tätä taivaan tietä juoksukilpailuun, niin kuin Paavali teki. Me olemme lähteneet hakemaan voittoa, niin kuin jokainen, joka tässä ajassakin osallistuu kilpailuun. Paavo veljelläkin, kun hän harjoitteli ahkerasti, hänellä oli selvä päämäärä. Minä haluan päästä sinne voittajien joukkoon. Minä haluan olla siellä, missä seisovat voittajat. Ja niin on tässä taivaankin tiellä. Kun me lähdemme Jeesusta seuraamaan, niin kaikki muu on jätettävä taka-alalle. Täytyy keskittyä siihen yhteen ainoaan, jos haluaa päästä perille ja voittaa. Ja meidän täytyy kiinnittää ajatuksemme siihen voittopalkintoon. Ja silmät täytyy suunnata sinne kilparataan, ettei siellä lankea, ettei sieltä harhaudu pois. Sisimmän silmät kohden voittopalkintoa, ajalliset silmät kohden sitä rataa, jota mennään. Ja kun siinä sitten lähtökuopissa ollaan ja kun Jumala saa uudesti synnyttää meidät elävään toivoon ja Herra antaa sen voiman, joka pelastuksessa ihmisen elämään lasketaan, niin sieltä on hyvä sitä lähtökuopista ponnistaa eteenpäin. Kiitos Herralle. Ja sieltä kun päästään nousemaan sieltä alhaalta ylös ja otetaan ensimmäisiä askeleita, niin pian siinä askeleet vakaantuu ja saadaan vauhtia kiihdytettyä. Ja niin se on Herran tielläkin, että kun päästään sitä lähtökuopista, niin saadaan lähteä juoksemaan oikein vakain askelin ja sydän intoa täynnä kohden sitä voittopalkintoa, jonka Jeesus meille tahtoo antaa perillä. Ja kun sitten saadaan lisättyä vauhtia, niin sitten ei enää passa jäädä kuuntelemaan niitä ääniä, joita tulee sieltä takaa. Se, mitä on jäänyt, jos jotakin on tipahtanut matkalla, ja niin se on, kun uudesti synnytään, niin paljon meidän elämästämme riisutaan pois. Niitä ei saada murehtimaan sinne. Se, mikä jäi, niin se jätetään. Muuten ei selviydytä voittajaksi kilpailussa. On mentävä eteenpäin vaan uskon lujuudessa. Eikä kannata sivulle kuunnella, jos sieltä vihollinen huutaa masentavia iskulauseitaan sieltä. Me olemme ihmisinä sellaisina, että herkästi me uuvumme. Mutta kiitos Jumalalle, olen nähnyt joskus siellä kilparatojenkin äärellä, niin siellä on niitä auttavia käsiä, jotka antaa sieltä sitten uupuneelle matkan tekijälle niin hiukan sitä virvoittavaa vettä sieltä, että taas matka jatkuu eteenpäin, kiitos Herralle. Ja niin se on tässä taivaan tielläkin, kun meilläkin joskus saattaa matka käydä uuvuttamaan. Matka käy meille pitkäksi, niin siellä on Herran auttava käsi ja antaa väsyneelle väkeä, voimattomalle voimaa, kiitos Herralle. Mutta siihenkään ei saa pysähtyä. Kun olen katsonut, niin ei ne urheilijatkaan siellä pysähdy kilparanaa, vaan niin siellä juoksussa ne juo ja sitten jatkaa eteenpäin. Ja niin on taivaan tielläkin. Me emme saa pysähtyä näille juottopaikoille. Me emme saa jäädä sinne oleilemaan sellaisessa hyvän olon tunteissa, vaan meidän on jatkettava eteenpäin uskossa. Kiitos Herralle. Jos tuolla kilpailussakin jää sinne juottopaikalle seisoskelemaan, niin siitä mennään ohi ja voittopalkinto jää saamatta. On jatkettava eteenpäin, että voi olla voittaja. On onnetonta, jos on jäänyt sinne paikalleen nautiskelemaan sitä vedestä ja unhoittanut kilvoituksen. Tämän ajan keskellä on liikaa niitä, jotka ovat jääneet sinne juottopaikan ääreen, ovat jääneet sinne vanhojen siunausten ääreen. Ja Herra tahtoisi, mene eteenpäin. Siellä on sinulle kilvoituksen tietä, kun jatkat, niin uusi virvoituspaikka, josta voit taas jatkaa eteenpäin. Ja jos ihminen jää elämässään, usko elämässäänkin paikalle, niin pian huomaa, että kas kummaa, pullo on tyhjentynyt. Tällä paikalla ei enää saakaan sitä virvoitusta. Se otollinen aika on mennyt ohitse. Joukot ovat juosseet jo silmän kantamattomiin. Sen tähden Raamattu sanoo meille, että varoisimme sitä, että jos olemme jääneet tai jäämässä taipaleelle, ettei näin meidän elämässämme käy. Sillä Herra tahtoo, että me, jos näin olemme havainneet, että Jumalan virta on meidän elämässämme tyrehtynyt, että me lähtisimme liikkeelle. Me muistamme täällä ensimmäinen kuningasten kirja, siellä 17. lukuun me näemme Elian. Hän oli kerran elämässään tällaisen keritin puron äärellä, jossa Jumala antoi hänelle ruokaa, jossa Jumala antoi hänelle juotavaa, ja Herra piti hänestä huolen tuon puron äärellä. Mutta me huomaamme, että täällä ajassa mikään virta ei ole ikuinen. Ja tiedän omassakin elämässäni, että jos kerran Jumalan virta on saanut jotakin kanavaa käyttää, niin ei ole varma, että se iankaikkisesti tuo kanava voi olla käytössä. On herätysliikkeitä ja seurakuntia, joita kerran Jumala on käyttänyt. Taivaallinen virta on kulkenut, mutta on tullut päivä, jolloin joki on kuivunut, jolloin puro on kuivunut. Ja sen tähden Eliankin elämässä, kun hän oli siinä tilanteessa, että puro oli kuullut, hänen piti lähteä eteenpäin. Hän ei voinut jäädä enää paikalleen, sillä muuten hän olisi kuollut siihen paikkaan. Ja jos Jumalan virta meidän elämässämme tyrehtyy, meidän hengellinen elämämme se kuolee, sillä vain henki tekee meidät eläväksi. Ja hänelle tuli sana, nouse ja mene Sarpatiin. Nouse ja mene Sarpatiin, siellä minä ruokin sinut. Sinä matkasta väsynyt, Herran matkamies, saat tänään tulla Jeesuksen tykö ja saat Elian tavoin huutaa, niin kuin Elia huusi täällä, kun me katsomme. Anna minulle vettä juodakseni, anna minulle leipää syödäkseni, että jaksan tällä kilvoitusten tiellä. Että jaksan säilyttää hengen palavuuden elämässäni loppuun asti. Että jaksan kulkea tämän kaidan tien perille asti. Ja saan elämässäni uskoa todeksi sen, mitä Paavali sanoo, Filippiläiskirje 1:19. Sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi. Teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen hengen avulla. Tänään Jumalan auttava käsi on ojennettu sinun elämääsi. Tänä päivänä sinä saat juoda elävää vettä pelastuksen lähteestä ja saat kokea, kuinka Jeesuksen Kristuksen hengen avulla sinun uskon elämäsi voi lähteä uuteen Jumalan kirkkauteen, uuteen juoksuun, jos sinun matkasi on alkanut hidastua. Kiitos Herralle. Herra tahtoo koskettaa sinua, ystäväni. Kiitos Jumalalle. Ja sinä saat juosta hänen perässään, joka on edellä juoksijana mennyt kaikkein pyhimpään. Siellä sinua odottaa voittajien kruunu. Aamen. Jeesus, tänä iltana, iltapäivähetkenä me olemme sinun pyhien kasvojesi edessä. Herra, sinä tänäkin päivänä puhut meidän elämäämme. Herra, sinä puhuit kirjanoppineelle, jonka elämässä oli paljon tietoa, mutta jonka elämässä vielä puuttuu jotakin hyvin tärkeätä. Hänenkin elämänsä Jeesus tahtoi tuoda evankeliumin voiman. Hallelujaa. Jeesus, kiitos siitä, että tänäkin päivänä, jos on ystävä, joka vielä on sellaisessa tilassa, että tuo voima, jos sanot langeta elämään, niin Herra, sinulla on valta koskettaa, sinulla on valta kohdata, Herra. Tehdä voimallinen teko, hallelujaa, nostaa sieltä synnin laasta Herra sille autuuden kalliolle, hallelujaa, ja pestä sydämen viinitarha, Herra, puhtaaksi kaikista villiviineistä ja kaikista sellaisista lusteista, joka on yrittänyt tukahduttaa sitä Jumalan kasvua, sitä Jumalan hedelmää, joka haluaisi päästä nousemaan sydämen maaperästä. Kiitos Jeesus siitä, että jäät siunaamaan valtakuntasi työtä tällä paikkakunnalla. Aamen.